yangi player adatliq radiosi. Эфириңиз хайырлы болсун, урматлы радио тыңдаучылар. Шуны 2016 жылдын 28 январы кептенин кенченбе уни. Хабарлар күндөлүгүмүздө Прагадагы студиядан мен Гүзел Алфарьярын. Шуңку программабызда Бирлешен Штаттарда жерлешкен адам укуктарын коргоочу Freedom House курамасы 2015 жылдын соңку 10 жылдыкты дүйнө даражасында азатлык үчүн эң агыр жыл болгондугун айтыяр.
In Central Asia, we have Turkmenistan and Uzbekistan, which are ranked among the worst of the worst countries in freedom in the world.
Адам укуктарын коргоочу Human Rights Watch курамасы өз тиеде катаабатында Түркменстанның дүния юзында адам хукукларыны иң көдет кепелеян юртларын бейрдігіні берлеяр. Түркменстанның альтернатив тезіліклері атлы құрама тұсавлықтағы журналист Сапар Мәмет Непес Кулеевің доғылын күніна қабатлап, юрита кампания башлады.
Кампанияң мақсады Сапар Мәмет Непес Кулеевің ұқпалы барады, халқары, құрамалары ені бір едік яқыласымақ.
Transparency International урамасы Түркменстанын, Өзбекстан ве Ауганстан менен билеликте дүйнөнүн эң коррумпирлинен юртлордугун айтыяр. Шундай боло белек темаларды жекме-жек туруп кечер. Программабыздын эсаси бөлүгүнө баштамадан озон тиядиликтер менен тааныш болуң. Иранның президенті Хасан Рухани өз юрдының Бірлешен Штатлары білен қатнашықларының қас қоуы болмалдығын ема Вашингтонның Техран білен қатнашығыны душманшылығы өвренлігін айтты. Иранның ва Бірлешен Штатларының достықлы қатнашықты болмағы мүмкенде ема мұның ачары Техранның елінде дәлді Вашингтонның елінде де дейп Рухани 27 януарда Римда Метбоуд конференциясында айтты. Рухани Италия деген сапарынан соң 27 януарда Франция барар. Иранның дүнияның ең тәсірлі юртлары білен кечін елді бағылышын ұлалышығының етасында 16 январда халқары санкцияларының етірілмағынан соң Техран дәшер юрт майы қойымларыны көзлеяр. Руханиның бұ сапары Иранның президентінің 20 елің дуамынды Европа едеен үлкінзі сапарыдыр. Бірлешен Штатыр дерлешен адам хукукларыны қоруызы Freedom House хураматы 2015 жылың соңғы 10 елікті дүния дережесінде азатлы үшін ең ағыр елі болын лұғын айдар. Теады қатаватты орсетін қытайын ой белекі авторитария режимлерің социал неразылығын дөрімінен қорқып, башқы пікірлілігі басыш едіяндіклері. Айдылды 27 январды ярылын қатаватты Түркменстаны, Өзбекстаны, Ираны, Тәжікстаны, Әзірбайжаны ой Беларуся ярамаз баға берілді. Түркменстан, Өзбекстан ені 10 юрт түлен білілікті сияси хукукларын ойрайет азатлықларының берзай еділші өнші дүниеді ең әрбәдінен әрбет дейіліп қатаватты баға берілін топоры ерер. Бірлесін мүлесір ғырамасы Оғанстанды мәтәшілік чеккен миллиондар чадымы ниетленен ынсан пербір көмі үчін 393 миллион доллар мөчверді пұл иғнамақ барады чағыр шетті. Бірлесін мүлесір ғырамасының Оғанстанды ынсан пербір координаторы Марк Боудын ой юрдың баш еріне етіржі ол баштасы Абдалла Абдалла чағыр шлен 27 январды мүлі телевидняда чықы шеттілер. Абдалла Оғанстанды ынсан пербір көмі үні вермек көнші 2016 жылың планының адығы ой белікі зерур затлы мәтәч миллионлар чадыма ниетленгенлігін айтты. Абдулла юрдың мәтәч иратына көмек бермек үшін донор юртларының хем ұзылқы иларда берін уадаларыны берзай етмегіне үміт бағлады. Оғанстан дүнияның ең ғарип юртларының бері болып, ер титіреме, су жоғышқыны әлі тебегі бетбақшылықлары хем дұчар болияр шейлі яғдайлар адамлары өз өйлерінен көчіп күтмәгі өе ашлығы меджур едер. Терорчылық конфликтлер ве көпчілікті иммиграция білен бағылы қорқуларын көйіштенмегі дүнияның әншеме бөліклерінде адам хукукларының яғдайының хат ағырлашмағына кетірді дейліп, адам хукукларының қорызы Human Rights Watch құрамасының хатаватында еділер. Терорчылықлы хөжімлер ве көпчілікті ин босқынлық күнбатары өкіметлеріне адам хукукларының қолдамақты иза серпіктірді деп Human Rights Watch құрамасының еріне етірді мөдері Кеннет Росс құраманың 2016 жыл ойынша хатаватында белдеді 27 январды чап болын 650 сахипалық хатаватты дүнияның 90 юрдында адам хукукларының яғдайына баға берілер. Финляндия ве Орсиет өзара Ферхеттен хезмәттәшлеге күрсәндермәк барыда алыштылар. Ферхеттен Европа белешүенә яткан мигрантларның саны киттегечә көпәләр. Финляндияның ичәр эшләр министры Петтери Орпо бу арада 27 январда иден чыгышында әйтте, Финляндияның ве Орсиетнең арасындагы 1340 километрлык Ферхет Европа белешүенең сиахатчылыгы өчен эркин Шенген киңәшлегенә кирелгәдер. Әмма Орпо бу мәсьәлә Финляндияның ве Орсиетнең арасында ике тарапленне сасы чемелешлиянлыгыны белдеди. Литваның пайтахты Вильнюста 1991 жылда юрдын карашсыз болма урындагы хәрәкәтенең совет хакимиятләре тарафыннан басылып ятырылмагына дәешле суд тыңланышыгы башланды. Айыпланганнар Геннадий Иванов ва Юрий Мел 27 январда Вильнюсның суд чайын элтилди. 2015 жылның август айында Литва, Орсиятын, Беларусин ва Украинаның 66 раятыны 1991 жылда 13 адамын өлімі білен бағылылықты ұрыш женайтында ва адамзады қаршы женайтта айплап суд етті. 1991 жылың 13 январында Совет қошының Вильнюсын телевизион діңіне хүджім етмегінің нетижесінде 1000-дән қоурак адам яралыныпты. Хорматлы радио тыңдаучылары, сіз тиядиліктер білен таныш болдыңыз.